สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและซิวหนังสือเล่มนี้ XMRF A4 900 Microsoft Azure Fundamentals ของ Jim Chetcher เป็นหนังสือเตรียมสอบและคู่มือทำความเข้าใจพื้นฐาน Cloud Computing บนแพลตฟอร์ม Microsoft Azure เนื้อหาวางตามขอบเขตทักษะของการสอบ Azure Fundamentals โดยมุ่งให้ผู้อ่านอธิบายแนวคิด Cloud สถาปัตยกรรมและบริการหลักของ Azure รวมถึงการจัดการการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมีเหตุผลหนังสือไม่ได้พยายามสอนการติดตั้งระบบแบบลงมือทำทุกขั้นตอนแต่เน้นการเชื่อมโยงบริการเข้ากับความต้องการทางธุรกิจผ่านสถานะการสมมติที่ชวนให้เปรียบเทียบทางเลือกด้านต้นทุนความยืดหยุ่นความปลอดภัยและภาระการดูแลระบบแนวทางนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นทั้งสายเทคนิคและสายธุรกิจที่ต้องการกรอบคิดก่อนเข้าสู่การใช้งาน Azure เชิงลึกผู้เขียนมีประสบการณ์ทำงานและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีของ Microsoft มาอย่างยาวนานจึงนำเสนอคำศัพท์และขอบเขตบริการจำนวนมากอย่างเป็นระบบจุดประสงค์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการจำคำตอบสอบแต่คือการสร้างภาษากลางสำหรับสนทนาตัดสินใจและประเมินการใช้คลาวด์อย่างมีพื้นฐานรองรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดคลาวด์เริ่มจากคุณค่าทางธุรกิจไม่ใช่จากรายชื่อบริการส่วนว่าด้วยแนวคิดคลาวด์ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับเนื้อหาทั้งเล่มโดยอธิบายว่าคลาวด์คอมพิวติ้งเปลี่ยนวิธีจัดหาและใช้ทรัพยากรไอทีอย่างไรแทนการลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ล่วงหน้าองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรตามความต้องการและปรับขนาดได้ตามภาระงานประเด็นสำคัญจึงรวมถึงความพร้อมใช้ความยืดหยุ่นความคล่องตัวและรูปแบบค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงๆหนังสือไม่เสนอว่าคลาวด์เป็นคำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกกรณีแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าผลประโยชน์เหล่านี้ต้องพิจารณาควบคู่กับข้อจำกัดเช่นการคาดการณ์การใช้งานการควบคุมงบประมาณและความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลการปูพื้นลักษณะนี้สำคัญต่อข้อสอบระดับพื้นฐานเพราะคำถามมักวัดความสามารถในการเลือกแนวคิดให้ตรงกับโจทย์มากกว่าความสามารถในการตั้งค่าระบบผู้อ่านจึงได้แยกความต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ในฐานะบริการโดยดูจากขอบเขตที่ผู้ให้บริการและลูกค้ารับผิดชอบร่วมกันผลคือสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดงานหนึ่งอาจเลือกบริการที่จัดการเองมากกว่าขณะที่อีกงานควรลดภาระปฏิบัติการด้วยบริการสำเร็จรูปกรอบคิดนี้ยังช่วยให้การพูดถึง Azure ในบทต่อไปไม่กลายเป็นเพียงการท่องชื่อผลิตภัณฑ์ประเด็น2สถาปัตยกรรม Azure เชื่อมภูมิภาคทรัพยากรและความพร้อมใช้งานหนังสืออธิบายสถาปัตยกรรมหลักของ Azure เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบริการคลาวด์ไม่ได้เป็นทรัพยากรลอยตัวที่เลือกใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือขอบเขตการจัดการแนวคิดอย่างภูมิภาคข้อมูลกลุ่มทรัพยากรและการสมัครใช้งานช่วยกำหนดทั้งการจัดระเบียบการเข้าถึงต้นทุนและความต่อเนื่องของบริการการเข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้ผู้อ่านตีความโจทย์เรื่องการขยายระบบหรือการป้องกันความล้มเหลวได้ถูกต้องขึ้นตัวอย่างเชิงหลักการคือการกระจายทรัพยากรอาจช่วยลดผลกระทบจากเหตุขัดข้องในจุดเดียวแต่ต้องชั่งกับข้อกำหนดด้านที่ตั้งข้อมูลความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายหนังสือยังพาผู้อ่านมองบริการคำนวณเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่หมวดที่แยกขาดจากกันงานแอปพลิเคชันหนึ่งต้องมีวิธีประมวลผลการเชื่อมต่อและการเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานการจัดโครงสร้างตามวัตถุประสงค์สอบจึงมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้เริ่มต้นจัดแผนที่ความรู้จากระดับแพลตฟอร์มไปสู่การเลือกบริการได้โดยไม่สับสนกับรายละเอียดระดับผู้ดูแลระบบความรู้ส่วนนี้เป็นพื้นฐานของการอธิบายว่า Azure ส่งมอบความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือผ่านสถาปัตยกรรมได้อย่างไรประเด็น3การเลือกคอมพิวเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลตามลักษณะภาระงานแกนเนื้อหาด้านบริการหลักของ Azure เน้นให้ผู้อ่านรู้จักหมวดของบริการคำนวณเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลพร้อมเหตุผลที่ใช้จำแนกแต่ละทางเลือกบริการคำนวณมีตั้งแต่แนวทางที่ผู้ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมมากไปจนถึงแนวทางที่แพลตฟอร์มจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานให้มากกว่าความแตกต่างนี้สัมพันธ์โดยตรงกับความเร็วในการพัฒนาความยืดหยุ่นในการปรับแต่งและภาระการดูแลรักษาด้านเครือข่ายหนังสือวางกรอบให้เห็นบทบาทของการเชื่อมต่อการเข้าถึงทรัพยากรและการตอกแบบขอบเขตการสื่อสารอย่างปลอดภัยส่วนบริการเก็บข้อมูลถูกพิจารณาจากชนิดข้อมูลวิธีเข้าถึงความทนทานและความต้องการด้านประสิทธิภาพแทนที่จะสรุปว่ามีบริการใดดีที่สุดหนังสือใช้ลักษณะสถานการณ์เพื่อฝึกตั้งคำถามว่างานต้องรองรับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ข้อมูลมีโครงสร้างแบบใดต้องการเวลาในการตอบสนองระดับใ และทีมพร้อมรับผิดชอบการดูแลเพียงใดวิธีคิดนี้สอดคล้องกับเจตนาของการสอบที่ต้องการให้ผู้สอบระบุบริการหรือแนวทางที่เหมาะสมในระดับพื้นฐานแม้ผู้อ่านจะยังไม่เคยสร้างระบบบน Azure มาก่อนก็สามารถเชื่อมโยงศัพท์เทคนิคกับผลกระทบเชิงปฏิบัติการและหลีกเลี่ยงการเลือกเทคโนโลยีจากชื่อหรือความนิยมเพียงอย่างเดียวประเด็น4ความปลอดตัวตนและธรรมาภิบาลคือการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนผู้สั่งสื่อให้พื้นที่สำคัญกับความปลอดภัยการจัดการตัวตนการควบคุมสิทธิ์และธรรมาภิบาลซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้เริ่มต้นมักเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อย้ายจากระบบภายในองค์กรไปยังคลาวด์ประเด็นหลักคือผู้ให้บริการดูแลบางชั้นของโครงสร้างพื้นฐานแต่ลูกค้ายังคงมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานบัญชีและการกำหนดนโยบายตามชนิดบริการที่เลือกหุ้มหลักความรับผิดชอบร่วมกันจึงช่วยอธิบายว่าการใช้คลาวด์ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงหายไปแต่เปลี่ยนวิธีจัดการความเสี่ยงหนังสือเชื่อมเรื่องตัวตนและการเข้าถึงกับการปกป้องทรัพยากรโดยเน้นความสำคัญของการกำหนดว่าใครทำอะไรได้บ้างขณะเดียวกันการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยให้องค์กรควบคุมการใช้ทรัพยากรในระดับที่กว้างกว่าโครงการเดียวเช่นการรักษามาตรฐานการตรวจสอบและการจัดวางทรัพยากรให้เป็นไปตามนโยบายเนื้อหาลักษณะนี้มีคุณค่าเพราะทำให้คำว่าความปลอดภัยไม่ได้ถูกลดเหลือเพียงเครื่องมือหนึ่งตัวแต่เป็นผลของคนกระบวนการและการตั้งค่าที่ทำงานร่วมกันสำหรับการสอบผู้อ่านจะได้กรอบแยกบทบาทของการพิสูจน์ตัวตนการอนุญาตและการกำกับดูแลอย่างชัดเจนซึ่งจำเป็นต่อการวิเคราะห์คำถามเชิงสถานการณ์ประเด็นสุดท้ายต้นทุนข้อตกลงระดับบริการและการติดตามทรัพยากรเป็นส่วนของการออกแบบหัวข้อการบริหาร Azure ของหนังสือชี้ให้เห็นว่าการใช้งานคลาวด์อย่างเหมาะสมไม่ได้สิ้นสุดเมื่อสร้างทรัพยากรสำเร็จต้นทุนการตรวจสอบและวงจรชีวิตบริการต้องถูกคิดตั้งแต่ต้นการคิดค่าบริการตามการใช้งานเปิดโอกาสให้ลดการลงทุนล่วงหน้าแต่ก็อาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้หากไม่มีการมองเห็นการใช้ทรัพยากรและไม่มีวินัยในการกำกับงบประมาณหนังสือจึงครอบคลุมหลักการจัดการต้นทุนเครื่องมือและแนวทางสำหรับติดตามทรัพยากรรวมถึงความหมายของข้อตกลงระดับบริการผู้อ่านควรเข้าใจว่าระดับความพร้อมใช้งานที่สูงขึ้นมักต้องอาศัยการออกแบบที่เหมาะสมและอาจมีผลต่อต้นทุนไม่ใช่คุณสมบัติที่เกิดขึ้นเองจากการย้ายระบบขึ้นคลาวด์นอกจากนี้การจัดการและปรับใช้ทรัพยากรยังเกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอความสามารถในการตรวจสอบและการลดความผิดพลาดจากการทำงานซ้ำด้วยมือจุดเด่นของหนังสือคือใช้สถานนาการสมมติแบบถ้าเกิดเงื่อนไขนี้จะเลือกหรือพิจารณาอะไรเพื่อบังคับให้ผู้อ่านเชื่อมต้นทุนความเสี่ยงและข้อกำหนดการดำเนินงานเข้าด้วยกันวิธีนี้ต่างๆจากคู่มือแบบคลิกตามหน้าจอก็ทำให้เห็นว่าการตัดสินใจด้านคลาวด์มีผลต่อธุรกิจและการปฏิบัติการระยะยาวโดยสรุป ExamRef AZ 900 Microsoft Azure Fundamentals เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นเส้นทาง Azure ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร IT นักพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนผู้จัดการโครงการหรือผู้ทำงานด้านธุรกิจที่ต้องสื่อสารกับทีมเทคนิคหนังสือเหมาะเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ Azure Fundamentals ด้วยการเข้าใจเหตุผลของคำตอบไม่ใช่จดจำคำศัพท์และชื่อบริการแบบแยกส่วนผู้อ่านจะได้กรอบประเมินการย้ายขึ้นคลาวด์การเลือกโมเดลบริการการพิจารณาคอมพิวเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลตลอดจนการเชื่อมความปลอดภัยธรรมาภิบาลต้นทุนและการติดตามระบบเข้ากับการตัดสินใจเดียวกันประโยชน์เชิงปฏิบัติจึงอยู่ที่การอ่านโจทย์สถานการณ์และจับเงื่อนไขสำคัญได้ดีขึ้นขณะที่ประโยชน์เชิงความคิดคือการเข้าใจว่าคลาวด์เป็นแบบจำลองการส่งมอบบริการซึ่งต้องจัดการความรับผิดชอบและข้อแลกเปลี่ยนอย่างรอบคอบจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือสอบพื้นฐานหลายเล่มคือการจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การสอบอย่างชัดเจนแต่ใช้สถานนะการเชิงวิเคราะห์เพื่อผลักให้ผู้อ่านนำความรู้ไปใช้กับบริบทธุรกิจหนังสือจึงอาจไม่ใช่ทางเลือกแรกของผู้ที่ต้องการแบบฝึกปฏิบัติทีละคลิกหรือชุดข้อสอบจำนวนมากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการตำรากระชับมีโครงสร้างและสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงก่อนต่อยอดสู่การใช้งานจริงหรือการเรียน Azure ระดับสูงขึ้นเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลคุณต้องการสนับสนุนJim Cheshireคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่